Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek qizlari turklarga turmushga chiqqanlar ichida 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda noqonuniy taksichilik bilan bog'liq 18 mingdan ziyod holat aniqlandi. Rossiya qamog'idagi Usmon Baratovga qarshi yana bir jinoyat ishi ochildi. Alisher Usmonovning singlisi Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatidan chiqishi mumkin. Qirg'iz-tojik chegarasida 2 o'tkazish punkti ochildi. Yerevan va Boku tinchlik shartnomasi matnini muvofiqlashtirishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 2024 yilda yo'lovchi tashish faoliyati bilan noqonuniy shug'ullanganligi aniqlangan haydovchilarga nisbatan 18018 ta bayonnoma rasmiylashtirilgan. Natijada 42141 nafar haydovchi o'z vaqtida litsenziya varaqasini rasmiylashtirib, faoliyatini qonuniylashtirgan. Bu haqda Transport vazirligi huzuridagi Transport nazorati inspeksiyasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qayd etilishicha, o'tgan yil davomida avtomobil va suv transportida nazorat yo'nalishida hududiy bo'lim inspektorlari hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari bilan hamkorlikda mamlakat bo'ylab jami 13567 marotaba reyd o'tkazilgan va bu tadbirlar davomida avtomobil tashuvlari sohasida huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan 116106 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. 2024 yilda 3509 nafar o'zbekistonlik ayol Turkiya fuqarolariga turmushga chiqdi. Bu raqam Turkiya statistika tashkilotining oila qurish va ajrashishga oid hisobotida aks etgan. Shu tariqa o'zbek ayollari turk erkaklari turmush qurayotgan xorijliklar orasida 2-chi o'rinni egalladi. Diqqatga molik jihati shuki, O'zbekistondan ro'yxatda 1-chi o'rinda turgan Suriyadan atigi 10 kishilik farq ajratib turibdi. Turkiyaliklar uylanayotgan mamlakatlar beshligiga Suriya, O'zbekiston, Marokash, Ozarbayjon va Rossiya kirgan. O'zbek qizlarining turk yigitlari bilan turmush qurish tendensiyasi kuchayib borayotgani bir yillik hodisa emas. Bu holat so'nggi yillarda ijtimoiy iqtisodiy omillar ta'sirida ortgani aytiladi. Rossiyadagi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratovga nisbatan yangi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Endilikda u koloniya ishi tartib intizom uni buzishda ayblanmoqda. Bu haqda Baratovning Sota Vision nashri tomonidan yoyinlangan xatida aytilgan. Ish ochilishi uchun Valdai shahridagi jazo koloniyasida ishlaydigan otryad boshlig'ining arizasi sabab bo'lgan. Mazkur arizada Baratov jazo izolyatorining tuyniga orqali muloqot chog'ida jazoni o'tash federal xizmati xodimiga undan tortib olingan video registratorni otgani aytilgan. Baratovning o'zi ayblov yolg'on ekanini aytmoqda. Baratov koloniyaga etap qilinganidan keyin karantinda ushlashgani, keyin 42 kun mobaynida jazo izolyatorida tutib turishgani, 3 martdan boshlab esa uni kamera turidagi xonaga yo'llashgan. Bu qamoqdagi eng keskin jazo sharti bo'lib hisoblanadi. Qirg'izistonning Botkin va Tojikistonning So'g'd viloyatlari o'rtasida 13 mart kuni ikkita nazorat o'tkazish punkti ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda onlayn rejimda Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari Sadir Japarov va Emomali Rahmon ishtirok etdilar. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, tadbir oldidan ikki prezident Bishkekda uchrashuv o'tkazgan. Tojikiston prezidenti 12 mart kuni davlat tashrif bilan Qirg'izistonga borgan haqida avvalroq Ozodlik xabar qilgan edi. Payshanba kungi uchrashuv natijalariga ko'ra, Sadir Japarov va Emomali Rahmon ko'p yillik bahs munozaraga nuqta qo'yib, chegara to'g'risidagi bitimni imzolashgan. Yevropa ittifoqi mamlakatlari 2000dan ziyod rossiyalikka qarshi sanksiyalarni yana yarim yilga uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishishga yaqinlashdi. Dastavval rossiyalik tadbirkorlar Alisher Usmonov va Mikhail Fridman dohil 8 kishini sanksiya ro'yxatidan chiqarilishi talab qilgan Vengriya ulardan 3 nafarining qora ro'yxatdan chiqarilishiga erishganidan keyin sanksiyalar muddatining uzaytirilishiga rozi bo'ldi, deb yozdi Bloomberg agentligi. Bu qora ro'yxatdagi 3 kishi Alisher Usmonovning singlisi Gulbahor Ismoilova, tadbirkor Yevropa Yahudiylar Kongressining sobiq rahbari Vyacheslav Moshe Kantor va Rossiya Federatsiyasi sport vaziri Mikhail Dikteryov bor. Bu va boshqa shaxslarga nisbatan Yevropa Ittifoqi sanksiyalari Rossiyaning Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushiga javoban kiritilgan. Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirliklari 13 mart kuni tinchlik shartnomasi matni ustida ish yakunlanganini e'lon qilishdi. Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi rahbari Jeyxon Bayramov bayonotiga muvofiq, Yerevan hujjatning avval muvofiqlashtirilmagan so'nggi 2 bandi bo'yicha Boku taklifini qabul qilgan. Bu haqda har ikki mamlakat xabarnomalarida aytilgan. Vazirga ko'ra, keyingi qadam Armanistonda konstitutsiyaviy islohot o'tkazilishi bo'lishi kerak, chunki mamlakat qomusining amaldagi tahririda Ozarbayjonga nisbatan hududiy da'volar mavjud. Yerevan vakillari shartnomani imzolash joyi va vaqtiga oid maslahatlashuvlarga tayyor ekanlarini aytishgan. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi tinchlik shartnomasi shartlari muhokamasi 2020 yilda Boku harbiy amaliyot chog'ida Qorabog' hududining katta qismi ustidan nazoratni qaytarib olganidan so'ng boshlangan. 2025 yil fevralida Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan tomonlar hujjatning 17 bandidan 15-tasini o'zaro muvofiqlashtirishgani haqida ma'lum qilgan. Qolgan kelishmovchiliklar xalqaro sudlardagi o'zaro da'volardan bosh tortish hamda chegara bo'ylab xorijiy qo'shinlarni joylashtirish masalasiga daxldor edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Yashasin O'zbekiston, yashasin Xonsiya, yashasin Xonsiya O'zbekiston do'stligi.
Strategik sheriklik va faxriy legion ordeni. Makron hukumat urg'ulagan va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z va matbuot erkinligi. Mirziyoyevning Fransiyaga davlat tashrifi qanday kechdi? Parij safaridan nimani kutmoqda? Parij va Toshkent o'rtasidagi asl oldi-berdi nima? Nodir minerallarmi, Ukrainadagi urush, Xitoyning O'zbekistonga ta'siri yoxud AQShdagi siyosiy voqealar. Mirziyoyevning Parijga 3 kunlik safari Toshkentning sarmoya umidi.
O'zbekiston, O'zbekiston.
3 kunlik davlat tashrifi bilan Parijga borgan prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zbekistonliklarning gavjum guruhi qarshi oldi. Odatan O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari tomonidan uyushtiriladigan bunday guruhlar o'zbekona kiyimlar, bayroq ko'targan yosh bolalar bilan Mirziyoyev qarshisiga chiqadi.
Quvvat, charchadi,
sog'lik, salomatlik. O'zbekiston!
Ammo Fransiya rahbariyati tomonidan davlat tashrifi bilan borgan O'zbekiston prezidentini aeroportda kutib olish marosimi bu gal kamtargina bo'ldi. 11 mart kuni prezidentni aeroportda Fransiya milliy ta'lim, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar vaziri Elizabet Born qarshi oldi. Tashrifning asosiy tadbirlari 12 mart kuni bo'lib o'tdi. Yelisey saroyida oliy darajadagi O'zbekiston-Fransiya muzokaralari bo'ldi. Parijdagi faxriylar uyida Shavkat Mirziyoyevni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron rasman kutib oldi. Bu tashrifning eng tantanali marosimlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevga Fransiya Respublikasining oliy mukofoti Faxriy legion ordenining berilishi bo'ldi. Ordenni prezident Macron Mirziyoyev ko'ksiga taqib qo'ydi. Mirziyoyevga bu orden prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, do'stlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun berilgan. Bu ordenni olish oldidan O'zbekiston prezidenti tomonlar o'rtasidagi tarixiy hujjat, strategik sheriklik o'rnatish to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzoladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, bu tashrif davomida jumladan davlat rahbarlari huzurida mutaxassislar va talabalar harakatchanligi to'g'risida hukumatlararo bitim, diplomatik pasport egalarini viza talablaridan o'zaro ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim, Fransiyaning yetakchi kompaniyalari bilan O'zbekistonda 6,5 milliard yevrolik istiqbolli kooperatsiya loyihalari bo'yicha hamkorlik dasturi, readmissiya to'g'risida hukumatlararo bitim, 2026-2030 yillarda Fransiya taraqqiyot agentligi bilan hamkorlik dasturlari imzolangan. Tilga olingan Fransiya taraqqiyot agentligi esa yillardan buyon O'zbekistonda turli sohalar, shu jumladan atrof muhit va ekologiyani himoya qilish sababi bilan yuritilayotgan turli loyihalarga katta miqdorda sarmoya yotqizib kelayotgan tashkilotdir.
O'zbekistondagi bugungi dunyoga, xalqaro hamkorlikka ochiq avtoritar rejim Fransiyaning siyosiy manfaatlariga to'la javob beradi. Endi geosiyosiy jihatdan olib qaraganda Fransiya O'zbekistonning avvalo Rossiya va Xitoy changalidagi bir mamlakat ekanligini tasavvur qila oladi, biladi. Bundan tashqari O'zbekistonga o'tish yo'llari, kommunikatsiya va transport yo'llari ancha murakkabligi ham Fransiya siyosiy elitasiga ma'lum. Endi Fransiyani O'zbekistondagi asosiy qiziqtirayotgan narsa bu uni iqtisodiy manfaatlari. Bugungi kunda O'zbekistonda bir modernizatsiyalash, mamlakatni modernizatsiyalash, rivojlantirish jarayoni ketmoqda. Fransiyaning asosiy istagi mana shu jarayonda uning transnatsional, ya'ni eng katta kompaniyalarning ishtirokini ta'minlash va bu orqali masalan Fransiyadagi ish o'rinlarini yo'qolmasligini yoki ularning ko'payishini ta'minlash.
Ammo Yelisey saroyi tarqatgan xabarda strategik sheriklik darajasidagi o'zaro hamkorlik kelishuvidan o'zbek tomoni tilga olmagan va O'zbekiston yillardan buyon o'nglay olmayotgan muhim masalalar, jumladan inson huquqlari va asosiy erkinliklarni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurash ahdi ham o'rin olgani aytilgan.
Fransiya va O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti asosiy rol o'ynaydigan ko'p tomonlama munosabatlarning muhim rolini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga sodiqligini, Xususan, har bir mamlakat taraqqiyot, inson huquqlari va asosiy erkinliklarni rag'batlantirish va himoya qilish muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Axborot manipulyatsiyasiga qarshi kurash maqsadida har ikki tomon ham axborotning yaxlitligi va so'z erkinligiga sodiqligini ta'kidlaydi. Fransiya va O'zbekiston media ta'lim sohasida qo'shma loyihalar ishlab chiqadi hamda mustaqil jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari salohiyatini oshirishga ko'maklashadi.
O'zbekiston matbuoti yoki prezident matbuot xizmati Yevropaning rivojlangan davlatlaridan biri bilan imzolangan strategik sheriklik to'g'risidagi hujjatlarga kiritilgan va Mirziyoyev hukumati o'z zimmasiga olgan bu majburiyatlar haqida nega lom-mim demaganiga rasmiy izoh yo'q. Ammo Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Norvegiya Helsinki qo'mitasi tomonidan 11 mart kuni tarqatilgan qo'shma murojaatda hozir tomonlar o'rtasida hal qilinishi kerak bo'lgan birlamchi masala aynan inson huquqlari va fundamental erkinliklarni ta'minlash ekanini urg'uladilar. Bu tashkilot vakillari bir ovozdan O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyati xavotirli tarzda yomonlashmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda mustaqil sharhlovchilar ta'qib etilmoqda degan xulosada.
Islohotlar o'tkazish borasida rasmiy majburiyatlarga qaramay O'zbekiston rasmiylari rejim tanqidchilarining ovozini o'chirishga majbur qilish uchun jinoiy ta'qib va hatto majburiy psixiatrik muolajadan foydalangan holda so'z erkinligiga bosim o'tkazishni davom ettirishmoqda. Korrupsiya, nepotizm yoki siyosiy jihatdan dolzarb bo'lgan boshqa masalalarni yoritayotgan mustaqil jurnalistlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlovchilar ta'qib, tazyiq, hibsga olinish va qamalish xatari qarshisida qolishlari mumkin.
O'tgan gal Mirziyoyevni o'zbekistonlik bir guruh inson huquqlari faollari Parijda kutib olgandi. Ular bilan birga Markaziy Osiyoning qo'shni davlatlaridan borgan faollar Parijning Sent Augustin maydonida aksiyaga yig'ilgan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, Parij yoki Toshkent rasmiylari faollarning bu chaqiriqlariga kutilgan javobni bermayotir. Aksincha, Fransiya inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishiga olib kelgan harakatni sodir etdi. O'zbekistonlik qochqinni hanuz qiynoqlardan voz kecha olmagan va adolatli sudni ta'minlay olmagan O'zbekistonga qaytardi.
Нам неизвестно за последние 8 лет ни одного случая.
Oxirgi 8 yil ichida qiynoq amaliyotida ishtirok etganlarning jazoga tortilishiga oid birorta holat ma'lum emas. Bu borada mustaqil inson huquqlari faollari monitoring o'tkaza olmasligi uchun hukumat qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. O'z fikrini erkin ifoda qilishga uringan qariyb barcha tanqidchilar maxsus xizmatlarning nazorati ostida. Fuqarolik jamiyati vakillarining yoppasiga obro'sizlantirilishi, siyosiy muxoliflarning bostirilishi nodavlat tashkilotlar va muxolif partiyalarning ro'yxatga olinishiga imkoniyat berilmayotgan bir pallada Emmanuel Macron O'zbekiston prezidentini oliy mukofot bilan taqdirlayapti. Vaholanki, prezidentlikka ham Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda kelgan edi.
Emmanuel Macron награждает высшей наградой президента Узбекистана, который в принципе пришел к власти в нарушении Конституции.
Француз матбуоты хамда халқаро экспертларга кўра томонлар ўртасида стратегик шериклик даражасида имзоланиётган ҳужжатларнинг асосий сабабларидан бири энергетик ҳамкорликдир. Маълумки, Францияда 18-та йирик атом электр станциясы электр энергиянинг 65%-ни уран ёқиб ишлаб чиқаради. Франция шу пайтгача зарур уранининг 5-дан 1 қисмини Нигердаги урано конидан олар эди. Бу ерда давлат тўнтариши bo'lgach, kon xunta qo'liga o'tdi va shundan beri Parij o'zbek uraniga xaridor bo'lmoqda. Fransiya matbuotining xabar qilishicha, 2023 yilda O'zbekiston Fransiyaga zarur uranning 8%-ni yetkazib bergan. Bu 1730 tonnaga teng, ya'ni 93 million yevro qiymatida deb yozmoqda, jumladan Radio France. Shuningdek, Fransiya matbuoti 2019 yildan buyon fransuzlarning Orano va Navoiy uran davlat tashkiloti o'rtasida uran zaxiralarini o'rganish ishlari olib borilayotganini ham alohida urg'ulamoqda.
Повышенный интерес к редкоземельным металлам.
Nodir qazilma metallari yoki O'zbekistondagi mineral konlariga oshib borayotgan qiziqish qaysidir ma'noda AQSh va Ukraina o'rtasida hozirlanayotgan kelishuv bois yuzaga chiqdi. Hozir bu masala keskinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadagi nodir qazilma manbalariga qiziqmoqda. Aftidan yana Fransiyani o'tgan yili O'zbekiston bilan Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida nodir minerallar va metallarni qazib olish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgani ham xavotirga solgan ko'rinadi.
Butun jahon yadro assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston uran qazib olish bo'yicha dunyoda 5-chi o'rinda turadi. Dunyoda qazib olinadigan uranning 3,5 ming tonnasi O'zbekistonga to'g'ri keladi. Zaxira bo'yicha esa O'zbekiston 11-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda qazib olingan uran qayta ishlanmaydi, balki to'liq boshqa davlatlarga eksport qilinadi. Albatta, rasmiy Toshkent uran berish evaziga Fransiya tomonidan nimalarni olishga umid qilmoqda degan savol bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yana sarmoya va imkon qadar ko'proq sarmoya. Ma'lumki, O'zbekistonda yillardan buyon energetik ta'minotning asosi bo'lib qolayotgan tabiiy gazni qazib olish hajmi yildan yilga tushib bormoqda. Hozir hukumat energiyaning muqobil yo'llarini qidirishga zo'r berib intilmoqda. Bu esa katta mablag' talab qiladi va Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga avvalgi tashrifida ham yirik fransuz shirkatlarini muqobil energiya manbalari bo'yicha loyihalarga sarmoya kiritishga chaqirgan edi. Bu gal ham ikki tomondan 60 ortiq yetakchi kompaniyalar, investitsiya va bank moliya institutlari rahbarlari hamda vakillar ishtirokida forum bo'ldi. Ushbu forumda Fransiya kompaniyalari bilan 2027 yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan umumiy qiymati 6,5 milliard yevrolik loyihalar taqdim qilindi. Mirziyoyev hukumat shu kunda jami energiyaning 16% qayta tiklanuvchi manbalar, jumladan shamol, quyoshdan olinayotganini aytib keladi va 2030 yilgacha bu ko'rsatkich 50% oshishini va'da qiladi. 12 mart kungi muzokaralarda Fransiyaning Voltalia kompaniyasi O'zbekistonda quyosh, shamol stantsiyalari va energiya saqlash tizimlaridan iborat gibrid klaster uchun elektr energiyasi sotish bo'yicha 25 yillik shartnomani imzolagani rasman xabar qilindi. Bu kompleks 126 megavatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi, 300 megavatt quvvatga ega shamol stansiyasi va 100 megavatt 200 megavatt soat quvvatga ega elektr energiyasini saqlash tizimini o'z ichiga olishi aytilmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, bu gibrid klaster yiliga qariyb 2,5 million o'zbekistonlikni elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega bo'ladi.
Ya'ni tog' kon sanoati, energetika, moliya, ta'lim sohasida ham juda ko'p kelishuvlarga erishildi. Jumladan energetika sohasini oladigan bo'lsak, Fransiyada eng yirik korxonalar bor. Ya'ni Total Energies, Voltalia kompaniyalari bor.
Ammo Fransiya va qator arab davlatlaridan milliardlab dollarga bitilgan kelishuvlar va O'zbekistonga kiritilayotgan sarmoyalarga qaramay, mamlakatda energetik ta'minot og'irlashib bormoqda. Rasmiylar bu sarmoyalarning ish berishi, ya'ni kelishilgan obyektlar qurilishi va ishga tushishi uchun kamida 3-4 yil, balki bundan ko'proq vaqt kerak deb keladi. Ammo tahlilchilar energetik muammo bu vaqt ichida ham hal bo'lishiga shubha bilan qaramoqdalar, boisi O'zbekistonning amaldagi hukumati yildan yilga korrupsiya va nepotizm ayblovlariga ko'milib bormoqda.
Развернулась невероятная практика коррупции.
Aql bovar qilmaydigan darajada korrupsiya avj oldi. Prezident oilasining a'zolari ham korrupsiyaviy sxemalarda ochiq ishtirok etmoqda, hamda ularning hammasi jazosiz qolmoqda. Ya'ni O'zbekistondan tashqarida yashayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining aytadigan gaplari bor. Shuning uchun bu uchrashuvga ham O'zbekiston va afsuski, ham Fransiya tomonidan mana shunday yashirin zimdan hozirlik ko'rilishi inson huquqlari masalasi O'zbekistonga nisbatan Makronning tashqi siyosatida kutilgani kabi muhim emasligini ko'rsatmoqda. Bu esa juda afsuslanarli hol.
Внешней политики в отношении Узбекистана для Эммануэля Макрона оказалось не такой важной, как хотелось бы. И это, конечно, вызывает огромное разочарование.
Mirziyoyev 2016 yilda O'zbekiston prezidentligiga kelgandan buyon 3-chi bor Fransiyaga safar qilmoqda. Ilk prezidentlik safarini 2018 yilda amalga oshirgan va bu O'zbekiston rahbarining 20 yil ichida bu davlatga ilk safari bo'lgan. So'ngra 2022 yilda bordi va bu galgisi uning 3-chi safari. Hozircha O'zbekistonning Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlar orasida oliy darajadagi aloqalari quyuqlashgan davlat aynan Fransiya bo'lmoqda. Bu gal O'zbekiston rahbarining Parijga safari nafaqat Yevropa, balki dunyoga AQSh Qatardagi yangi hukumatning yangicha siyosati favqulodda kuchli ta'sir ko'rsatayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Shu yil yanvardan prezidentlik vakolatlarini bajarishga kirishgan prezident Donald Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatdi. Bu esa nafaqat Ukraina, balki butun Yevropaning xavfsizligini savol ostida qoldirmoqda. Mirziyoyevning Parijga safari arafasida fransuz matbuoti muzokaralarda Ukraina va Afg'oniston masalasi ham muhokama qilinishi haqida yozgan edi. Ammo tomonlar rasmiy bayonotlarda Ukrainadagi bugungi vaziyat, ya'ni Rossiyaning 2022 yildan buyon davom etayotgan bosqini muzokaralarda tilga olingani haqida hech qanday xabar berilmadi.
Jahon siyosatida bo'layotgan salbiy voqealar, masalan, urushlar, nizolar mayda detallarigacha muhokama qilinmaydi. Bular bir eslab o'tilishi mumkin. Chunki bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki Yevropa ittifoqining o'zi, Fransiyaning o'zi mana shu jarayonlarda o'zini ishtirokini ta'minlash ustida ishlamoqda va bu hali ma'qul narsa bo'lib turibdi. Masalan, Ukraina mojarosida Fransiyani yoki Yevropa ittifoqini hali muzokara stoliga taklif qilishgani yo'q. Bugungi kunda bu mojaroda, bu urushda Rossiyaning qo'li baland kelmoqda. Shuning uchun Rossiya ba'zi bir og'ir shartlarni qo'yishga umid qilmoqda, niyatlanmoqda. Mana bugun o'sha AQSh prezidentini maslahatchilaridan biri Vitkov Moskvaga kelishi kutilmoqda. Endi bu mojaro albatta hali beri yakunlanishiga hozircha hech qanday bir dalolat, hech qanday bir imkoniyat yo'q, chunki tomonlarning istaklari, shartlari bir-biridan hali ancha uzoq va mening nazarimda bu muzokaralar hali ancha davom etadi.
Mirziyoyevning 2022 yil Parijda o'tgan uchrashuvlarida ham Ukraina masalasi muhokama qilingani haqida O'zbekiston rasmiylari ozodlikka bildirgan edi. Ozodlik bu muzokaralarni Parijdan yoritgan va o'shanda ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mulozimlar bu masala uchrashuvlarida tilga olinganini bildirgan. Ammo rasmiy Toshkent Parijdan O'zbekistonning bugungi vaziyatiga anglash bilan yondashishini so'rayotganini bildirishgandi. O'shanda o'zbek rasmiylari G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning Markaziy Osiyoga ortib borayotgan bosimini urg'ulashgan, Kremlning istalgan paytda Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri yoki energetik resurslar ustidan Toshkentni qisuvga olishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Ozodlik anonim shaklda ma'lumot bergan rasmiylarga ko'ra, Parij rahbariyati bu vaziyatga tushunish bilan yondashgan. 2023 yil noyabr oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi va o'shanda ikki davlat rahbarlari orasida o'zaro iliq ko'ringan uchrashuvlar Parij hanuz Toshkentga chuqur anglashuv bilan yondashayotganiga go'yoki misol bo'ldi. 2025 yildagi davlat tashrifida Macron Mirziyoyev ko'ksiga qadagan orden esa o'zaro chuqur aloqalarning ramziy timsoli sifatida tarixga muhrlandi.
Это возможность для Узбекистана в какой-то степени выходить из-под контроля.
Bu O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda Rossiyaning ta'siridan chiqish, ko'p vektorli tashqi siyosat yuritish imkonini beradi. Bunday vaziyatda shu kabi aloqalar katta rol o'ynaydi. Shuningdek, mamlakatga kiritilayotgan 8 milliard dollardan oshiqroq sarmoya ham O'zbekiston iqtisodiy manfaatlari uchun quvonarli hol. Bu yerda O'zbekiston GSP plus umumlashtirilgan imtiyozlar tizimidan ham foydalanishga urinmoqda. Bu Yevropa ittifoqi ayrim rivojlanayotgan va ittifoqqa eksport qilishga uringan davlatlarga nisbatan boj to'lovidan to'liq yoki qisman ozod qilish uchun qo'llayotgan tizim.
Вот Узбекистан, в общем-то, старается также использовать.
Ayni paytda O'zbekiston Fransiya va umumiyatla Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini ilgarilatadigan ikkita muhim tadbirga hozirlanmoqda. Biri aprel oyida O'zbekistonda bo'ladigan Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoning ilk sammiti, yana biri esa joriy yil kuzda Samarqandda o'tadigan UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasi. Bu so'nggi 40 yil ichida birinchi marta UNESCOning Parij shahridagi qarorgohidan boshqa joyda o'tkazilgan sessiyasi bo'ladi va bu tashkilotning 80 yilligiga to'g'ri keladi. O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Eng ko'p bir oyda topgan pulim 160 ming bo'lgan. Bitta klient vino, shokolad va prezervativ zakaz qilgan. Shu, agar buni aytsa bo'ladimi? ishga munosabat qilgandek munosabat qilishadi-da. Assalomu alaykum. Mening ismim Azimjon, 26 yoshman. Hozir Sankt-Peterburgda kuryerlik 3 oydan beri kuryerlik qilaman. Eng birinchi yoqqan tarafi erkin, xohlagan grafikingizda chiqishingiz. Hozir qaraymiz bo'lmasam, bugun necha soat ishlashimizni Samokat Pro'dan. Bugun 12 dan 6 gacha ishlarkanmiz, 6 soat. Bu mahalda biz 4200 dan 4500 gacha pul ishlab olishimiz mumkin. Bo'lmasam, smenamiz ochib, slotda ketdik bo'lmasam ishga. Zakaz tushgandan keyin 2 minut ichida uni olib, zakazni sumkaga solib, chiqib ketishimiz kerak 2 minut ichida. Manzilgacha 15 minut ichida olib berishimiz kerak. Bitta zakazdan havo yaxshi kunlarida 40 rubl, kechki paytlar 50 rubldan, yomg'ir yoki qor bo'lganda har bitta zakazga 10 rubldan qo'shib beradi, to'g'ri 50 rubldan bo'ladi. Eng ko'p bir oyda topgan pulim shu 160 ming bo'lgan. Mana yaqinda 8-chi marta bo'ldi. Rosa ham zakaz ko'p. Chista shu 8,5 ming bo'ldi-da 8-chi marta. Kuryerlikda yaxshi tomonlari ham bor, yomon taraflari ham bor. Yaxshi tomonlar, birinchi yaxshi tomoni shu grafik xolos. Bemalol uyquga to'yib ishga chiqa olasiz. Salbiy taraflari birinchi o'rinda ob-havo. Qorda, yomg'irda yurishga to'g'ri keladi qishda. Har safar burilayotganingizda katta tezlikda kelsangiz, ko'p yiqilamiz. Chimbo'li zakaz bilan bo'lsa og'ir, pastayanda shu og'ir sumkani taqib, bir xilgi kvartiralarda lift ishlamay qolgan bo'ladi, bir xilgilarda umuman lift bo'lmaydi. Eshik ochildi, kodini yozibdi. 5-chi etajga chiqamiz. Bu podestda ham lift yo'q ekan. Xudo. Bizni sevimli 5-chi etaj. Yoqtiraman 5-chi etajga zakaz kelsa. Ayoqlarimizga orom berib 5-chi etajga chiqamiz yana. Biz batta shu 3ta aka-uka ishlaymiz. Ular ham menga o'xshagan oddiy migrant. O'zbekistonda ishlamay yurishganda bekor yurmanglar kelinglar deb chaqirganman. Endi O'zbekistonda ishlab qancha ishlashim kerak, chtobi O'zbekistonda uy olib, pul to'plab. Misol kiraman magazinga, u bir narsa olaman, tugaydi misol bir kunlik yoki umuman pul to'pla olmaganda. Imkon bo'lganda batga kelmaslikda, men kelmasdim, o'sha O'zbekistonda ish qilib ham yurardim baqa kelib. Men o'ylagandim boshqacha batta deb o'ylagandim. Lekin o'zim kelib, ko'rib, his qilgandan keyin battaga nimalardi. Tuch kelmagan yaxshi ekan. Zakaz berib bo'ldik. Endi qaytamiz yana magazinga. Dastavka mahalda politsiya to'xtatishsa, to'xtatib qoladi ko'pincha. Lekin to'xtab, dokumentlarimizni beramiz, zakaz kech qoladimi, kech qolmaydimi? Uni qizig'i yo'q, to'xtab birinchi bo'lib shu politsiyani aytganini qilamiz. Rossiya kelishdagi birinchi asosiy problemalardan biri shu dokument qilish problemi. Men o'ylamagandim, shuni bir sutkalab turib, o'chiribda patent olishga kirish hali odamlarga tipa itga munosabat qilganday munosabat qilishadi-da. Keyin kuryerlikda yana yomon taraflari hech kim yaxshi ko'rmaydi. Ana piyodalar ham, avtomobilistlar ham yaxshi ko'rmaydi. Hech kim yo'l bergisi kelmaydi. Yoki biz qayerda yuraylik bo'lmasam, misol trotuarda yursa ular gapirsa, mashina yo'lda yursa ular signal cholib yo'l bermasa, men bilmasam qayerda yursa. Dostavka u vas nazhnachena 51 korpus 5. Через минут 10 буду у вас. Хорошо. Asosiy hozir uy olishga pul to'playapman. Bilmayman, uy olsam, menimcha ketaman. Ko'p ishlash nimam yo'q bu kuryerlikda. Orzuim nimam yo'q. Chunki kuryerlikda ko'rmayapman-da hech qanaqa rivojlanish. O'zbekistonda uy olib, biznesga yarasha pul yig'ib olsam bo'ldi, yetadi shu.
Omonmisiz vatandosh. Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbek qizlari turklarga turmushga chiqqanlar ichida 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda noqonuniy taksichilik bilan bog'liq 18 mingdan ziyod holat aniqlandi. Rossiya qamoqidagi Usmon Baratovga qarshi yana bir jinoyat ishi ochildi. Alisher Usmonovning singlisi Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatidan chiqishi mumkin. Qirg'iz-tojik chegarasida 2 o'tkazish punkti ochildi. Yerevan va Boku tinchlik shartnomasi matnini muvofiqlashtirishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidentining yordamchisi 30 kunlik otashkesim Ukrainaga kuch yig'ish uchun kerakligini iddao qildi. Ayni paytda Putin Kursk'ga bordi. Donald Trump Moskva Ukraina bilan kelishuvga bormasa, AQSh Rossiya uchun halokatli choralar bilan tahdid qildi. Tbilisi sudi Gruziyaning sobiq islohotchi prezidenti Mikhail Saakashviliga 9 yillik qamoq jazosi tayinladi. Saakashvili 2030 yilgacha qamoqda qolishi mumkin. Ukraina urushining 1114 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi 13 mart payshanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya qo'shinlari Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi yirik shahar Sudjani Ukraina qo'shinlaridan qaytarib oldi. Hozirda o'tgan yilning avgust oyidan beri Ukraina harbiylari ushlab turgan Yevropaga yetkazib berilayotgan rus gazini o'lchash stansiyasi joylashgan Sudjaning qaytarib olinishi Rossiya uchun Ukrainalarni Kursdan siqib chiqarish uchun olib borilayotgan kurashdagi muhim yutuqdir. 12 mart chorshanba kuni Kursdagi rus qo'shinlari safkasiga tashrif buyurgan Vladimir Putin hujumlarni davom ettirishni va Ukraina nazoratidagi qolgan hududni tezda qaytarib olishni buyurdi. Ukraina qurolli kuchlari Sudjadan moddiy texnik ta'minot yo'qligi sababli chekinganini aytishmoqda. Ular Ukraina qo'shinlari qurshovda olinmagan va shahar ataylab tashlab ketilgan deyishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Kursdagi 5 aholi punkti va Donetsk viloyatidagi 2 aholi punkti nazoratga olingan. Bir kun avval Rossiya mudofaa vazirligi Kursdagi 12 aholi punkti va 100 kvadrat kilometrdan ortiq hudud qaytarib olingani haqida xabar bergan edi. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 91 dron, 3 boshqariladigan bomba va 1 HIMARS raketasini urib tushirgani aytilgan. Shu bilan birga, chorshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z qo'shinlari Kursda jangovar harakatlarini davom ettirayotgani va Rossiya armiyasining 33 hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina Rossiya armiyasi Ukraina armiyasiga qarshi bir qancha hududlarda, jumladan Kharkiv va Kupyanskda ham hujum uyushtirganini ma'lum qildi. Ruslarning dron va raketa hujumlari Odessa, Kharkiv, Sumy va Kiyevdagi hududlarga turli xil zarar yetkazdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Kechasi dronlar Voronej viloyatidagi 2 obyektga hujum qildi. Mahalliy kanallar gaz infratuzilmasi yonayotgani haqida xabar berishdi. Kaluga viloyatida sanoat korxonasining texnik binosi yonib ketdi. Rostov viloyatida sanoat obyekti hududida yong'in sodir bo'ldi. Shuningdek, dron hujumidan keyin Kubanda bir qancha yong'inlar sodir bo'ldi. Volgograd va Saratov aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natish bo'yicha cheklovlar joriy etildi deb xabar berdi Federal havo transporti agentligi. Ayni damda Rossiya Ukraina mintaqalarini bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukrainaning Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi, 14 kishi yaralandi. Bu haqda harbiy ma'muriyat rahbari ma'lum qildi. Zaporojye, Kherson, Dnepr viloyatlariga qilingan hujumlar oqibatida tinch aholi orasida yaralanganlar bor. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov 30 kunlik o't ochishni to'xtatish Ukraina harbiylari uchun vaqtinchalik kuch yig'ish uchun muhlatdan boshqa narsa emas. Rossiya uzoq muddatli tinchlik kelishuvi tarafdori ekanini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, u AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mayk Volts bilan muloqotda.
Bu Ukraina harbiylari uchun vaqtinchalik nafasini rostlab olish uchun muhlatdan boshqa narsa emas. Bundan ortiq hech narsa emas. Bizning maqsadimiz hali ham uzoq muddatli sulh tuzish ekanligiga ishonamiz. Biz bunga intilyapmiz. Biz tomonimizning qonuniy manfaatlarini hisobga olgan sulhni nazarda tutyapmiz. Menimcha, bu vaziyatda soxta tinchlik harakatlarini ifodalovchi qadamlar hech kimga kerak emas.
Мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации.
2 kun avval Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga hech qanday shartlarsiz 30 kunlik otashkesim taklif qilgan edi. Prezident yordamchisining qo'shimcha qilishicha Putin bu savolga bugungi matbuot anjumanida javob beradi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoff 13 mart kuni Moskvaga kelgan. Bloomberg amerikalik rasmiy Moskvada Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalashtirayotganini yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan 30 kunlik sulh kengroq tinchlik kelishuvi uchun zamin yaratishi mumkinligini aytdi.
Men sulh masalasiga juda jiddiy qarayman. Men uchun urushni tugatish muhim. AQSh prezidenti barcha amerikaliklar buni ko'rishini, his etishini xohlayman. Men Yevropa va butun dunyo Rossiyani urushni to'xtatishga majburlash uchun birlashishini xohlayman. Bugun hammasi Rossiyaning sulhga tayyorligi yoki insonlarni o'ldirishda davom etish istagiga bog'liq. Hamma narsa faqat shu mamlakatga qarab turibdi.
Seshanba kuni AQSh rasmiylari Saudiya Arabistonida o'tgan muzokaralarda Rossiya bilan 30 kunlik sulh bo'yicha kelishuvga erishilgandan so'ng Ukrainaga harbiy va razvedka yordamini tikladi. Zelenskiy Jidda shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv AQSh va Ukraina o'rtasidagi keskinlikni yumshatishga yordam berganini ham bildirdi. Kreml Vashingtondan 30 kunlik sulh tafsilotlarini kutayotganini ma'lum qilmoqda. Rossiya hozircha bu masalada rasman javob bergani yo'q. AQSh prezidenti Donald Tramp esa agar Moskva Ukraina bilan kelishuvga bormaydigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar Rossiya uchun halokatli choralar ko'rishi mumkinligidan ogohlantirdi. Kiyev Ukrainadagi otashkesimga oid AQSh rejasini dastaklagan kunning ertasiga, ya'ni 12 mart kuni prezident Tramp Rossiyaga nisbatan eng keskin bayonotlardan birini berdi.
Moliyaviy jihatdan biz Rossiya uchun yomon oqibatlarga olib keluvchi xatti-harakatlar amalga oshirishimiz mumkin. Bu Rossiya uchun halokatli bo'ladi.
Ogohlantiruv Donald Trampning Irlandiya bosh vaziri Michael Martin bilan uchrashuvi chog'ida yangradi. Ukraina bilan sulh tuzishga ko'ndirish uchun Vladimir Putinga bosim o'tkazishga tayyormisiz degan savolga prezident Tramp tasdiq javobini berdi. Ha, biz bunday qila olamiz, biroq umid qilamanki, bunga hojat qolmaydi, dedi u. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus elchisi Steve Witkoff uchog'i payshanba kuni tushdan keyin Moskvaga qo'ndi deb xabar bermoqda Interfax. Sulhga oid kelishuvga AQSh va Ukraina delegatsiyalarining 11 mart kuni Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida erishilgan edi. Oq uy prezident Trampning maxsus vakili Steve Witkoff bu takliflar muhokamasi uchun shu haftada Moskvaga yo'l olgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova 13 mart payshanba kuni Rossiya Ukrainaga xorijiy qo'shinlarining kiritilishi yoki u yerda xorijiy harbiy bazalar qurilishini nomaqbul deb hisoblashini aytdi.
Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных.
Біз үшін башқа давлатларның құралы күчләре бөлімлеріні Украина худудыда стальген байрақ астыда жойлаштырыш, хоқ у хорич контингентлары, хоқ харби базалар, хоқ аллақандай тінчілік парвар операциялар болсын. Луғатыдан тінчілік парварлік ва тінчілік сөзларыны алып ташлагерлер томондан таклиф қылынгерлігіні аңлатады. Bu o'zgartirilib ifoda qilingan iboralar. Bularning barchasi aniq, tanish, tushunarli, og'riqli. Chunki bularning barchasi ushbu davlatlarni mamlakatimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri qurolli to'qnashuvga tortishini, biz esa bunga barcha mavjud vositalar bilan javob qaytarishimizni anglatadi.
Нашей страной, на которой мы будем реагировать всеми имеющимися средствами.
Shu bilan birga payshanba kuni Kreml Rossiya Qo'shma Shtatlariga Ukrainadagi urushni tugatish va Washington bilan munosabatlarini tiklash bo'yicha o'z talablari ro'yxatini taqdim etgani haqidagi Reuters agentligi xabariga izoh berishdan bosh tortdi. Voqeadan xabardor ikki manbaning Reutersga aytishicha, Rossiya va Amerika rasmiylari so'nggi 3 hafta davomida yuzma-yuz va virtual suhbatlarda Moskva shartlarini muhokama qilgan. Мария Захарова шуningdek Rossiya, AQSh va Ukraina o'rtasida muhokama qilinayotgan tinchlik tashabbusi bo'yicha AQSh bilan muzokaralar o'tkazishga tayyorligini va aloqalar 13-mart kuni bo'lib o'tishi mumkinligini aytdi. Seshanba kuni Saudiya Arabistonida AQShning yuqori darajali diplomatlari bilan muzokaralardan so'ng Ukraina 30 kunlik otashkesimga rozi bo'lishga tayyorligini, Qo'shma Shtatlar esa bu taklifni Moskvaga yuborayotganini aytdi. Biz u yerda ilgari surilgan tashabbuslarni AQSh bilan kelajakdagi aloqalarimizga muhokama qilishga tayyormiz. Bu muzokaralar hatto bugun amalga oshishi mumkin, dedi Zaharova. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina kuchlari bostirib kirgandan keyin ilk bor Kursk viloyatiga tashrif buyurdi. Rossiya telekanallari Putin harbiy formada Kursdagi harbiy shtabga borgani aks etgan lavhalarni yoyinladi.
Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника.
Bizning vazifamiz eng yaqin fursatda iloji boricha tezroq Kursk viloyatidagi dushmanni to'liq mag'lub etish, hududni butunlay ozod qilib, davlat chegarasi bo'ylab tartibni tiklash. Shuningdek, chegarada xavfsiz hududni yaratish haqida ham o'ylashimiz kerak. Men sizlardan bu masalani o'ylab ko'rishingizni so'rayman.
Линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать.
Rossiya bosh shtabi rahbari Valeriy Gerasimov Putinga Kursk viloyatida joylashgan Ukraina kuchlari qurshovga olingani haqida hisobot berdi. Ularning tizimli yo'q qilinishi davom etmoqda, dedi Gerasimov. Shuningdek, Putin Kursk viloyatida asirga tushgan ukrainalik askarlar terrorchilar sifatida malakalanishini aytib, Rossiya Ukraina tomonida jang qilayotgan xorijiy harbiylarga nisbatan Geneva konvensiyasini ortiq qo'llash niyatida emasligini bildirgan. Polsha bosh vaziri Donald Tusk 12 mart kuni Turkiyaga tashrif buyurdi. Tusk Anqarada Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv chog'ida Ukrainada tinchlik o'rnatish jarayonida Turkiya muhim rol o'ynashi kerakligini aytdi. Bu bayonot AQSh va Ukraina rasmiylari Saudiya Arabistonida Rossiya bilan 30 kunlik sulh tuzish bo'yicha kelishuvga erishgandan keyin yangramoqda. Kelishuv ortidan AQSh Ukrainaga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishini tikladi.
Men prezident Erdo'g'onga aniq taklif bilan murojaat qildim. Turkiya bizning butun mintaqamizdagi tinchlik jarayoni va barqarorlikni kafolatlashda eng katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak. Biz turk do'stlarimiz bilan ham mudofaa, ham harbiy sanoat sohalarida hamkorlik qilishga tayyormiz. Sulh va tinchlik nafaqat Turkiya va Polshaning, balki eng muhimi Ukraina hamda AQShning asosiy maqsadi ekani endi aniq bo'ldi. Bugungi kunda ochiq qolayotgan yagona savol Rossiyaning bunga qanday javob berishidir.
Перспектива европейская для Турции будет гораздо более реальна.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ukraina sulh taklifini qabul qilganini ijobiy baholadi hamda Moskvadan ham konstruktiv javob bo'lishiga umid bildirdi.
Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde
Biz Ukraina kecha AQSh bilan muzokaralarda sulh taklifini qabul qilganini ijobiy va muhim qadam deb hisoblaymiz. Endi Rossiya ijobiy javob berishiga umid qilamiz. Turkiya urush boshlangan kundan beri o'z pozitsiyasini ochiq bildirib kelmoqda. Biz qon to'kilishini xohlamaymiz va har ikkala qo'shnimizning ham adolatli tinchlik asosida urush yakunlashini istaymiz. Agar so'nggi o'zgarishlar Rossiya va Ukrainani muzokaralar stoliga qaytarishga yordam bersa, biz tinchlik o'rnatishda har qanday yordamni ko'rsatishga, muzokaralarga mezbonlik qilishga ham tayyormiz.
Müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.
Türkiye ve Polşa AQShın NATO'daki ittifakçıları hisoblanadi. Ankara Ukrayna urushining ilk günlerden beri Kiyev ve Moskva bilan yaxshi munosabatlarini saqlab qolishga harakat qilib kelmoqda. Yevropaning 5 ta yetakchi harbiy kuchlari, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya va Polsha mudofaa vazirlari chorshanba kuni Parijda yig'ilib, Yevropa xavfsizligini mustahkamlash doirasida Ukraina mudofaasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Parijdagi sobiq Valdegras harbiy gospitalida bo'lib o'tgan yig'ilishda Yevropa Ittifoqi va Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATO vakillari ham ishtirok etdi. Yig'ilishda virtual murojaat bilan Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov chiqdi. Tadbirdan so'ng e'lon qilingan qo'shma deklaratsiyada vazirlar Ukraina bilan mudofaa sanoati sohasida hamkorlik loyihalarini tezlashtirishga kelishib oldilar. Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecarnu qo'shma matbuot anjumanida jurnalistlarga Ukraina armiyasining mudofaa qobiliyati Kiyev uchun xavfsizlikning birinchi kafolatlaridan biri bo'lishini aytdi. Lecarnu Fransiya Ukraina armiyasini qurolsizlantirishga yo'l qo'ymasligini takrorladi. Italiya mudofaa vaziri Guido Crosetto ushbu fikrlarni ma'qullar ekan Ukrainaning o'zini himoya qilish qobiliyatisiz kelajagi bo'lmasligini ta'kidladi. Shu oy boshida Yevropa Ittifoqi bosh kotibi Ursula von der Leyen Washington yordamini to'xtatganidan so'ng Yevropaning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash va Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun 800 milliard yevrolik paket e'lon qildi. Fransiya mudofaa vaziri o'tgan hafta shuningdek Ukrainaga qo'shimcha 195 million yevro harbiy yordam ko'rsatish uchun muzlatilgan Rossiya aktivlari bo'yicha foizlardan foydalanish bo'yicha rejani qabul qildi. Bu harakatlar Yevropada mudofaadagi zaifliklarni bartaraf etish zarurati ortib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Fransiya so'nggi 7 yil ichida Yevropaning mudofaa muxtoriyatini kengaytirishga intilib, ushbu zaif tomonlarni bartaraf etish harakatlarida ilg'or bo'ldi. Biroq bu maqsadga erishish uchun ancha yuqori harbiy xarajatlar talab etiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron avvalroq Fransiya mudofaa byudjetini yalpi ichki mahsulotining 5%gacha oshirishni taklif qilgan. Bu NATOning a'zo davlatlari uchun mo'ljallangan 2%lik ko'rsatkichga ancha yuqori. Bu tafovutni bartaraf etish Yevropa mamlakatlari uchun katta iqtisodiy muammolarni va kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Tbilisi shahar sudi Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini katta miqdorda byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblab 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ayblovga ko'ra 2009-yil 1-maydan 2013-yil 25-fevralgacha Saakashvilining ko'rsatmasi bo'yicha taxminan 5.4 million dollar boshqa maqsadlar uchun sarflangan. Saakashvilining yagona milliy harakat partiyasi partiyaning amaldagi yetakchisiga nisbatan chiqarilgan so'nggi hukmni siyosiy asosda deb hisoblaydi. Putin Gruziya orzusidagi qullari qo'li orqali Saakashvilini jazolamoqda dedi jurnalistlarga BMT faollaridan biri Gia Baramidze. Saakashvili allaqachon mansab vakolatini suiiste'mol qilgani uchun 6 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Mixail Saakashvili 2021 yil 1-oktyabrdan beri hibsda. Hukmga ko'ra u 2030 yil 1-oktyabrda ozodlikka chiqariladi. Saakashviliga qarshi yana 2 jinoiy ish sudda ko'rib chiqilmoqda. E'lon qilingan hukmlarga qaramay Saakashvili hozir sog'lig'ining keskin yomonlashgani bahonasida Tbilisidagi xususiy klinikalardan birida uy qamoqda saqlanmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Yevropa ittifoqining 26 milliard yevrolik, bu taxminan 28 milliard dollarlik Amerika mahsulotlariga tariflar joriy etish rejasi bo'yicha keskin bayonot berdi. Trump bu haqda Irlandiya bosh vaziri Michael Martin bilan uchrashuv chog'ida gapirdi. Trump avvalroq AQShga import qilinadigan po'lat va alyuminiy mahsulotlarga tariflarni oshirish qarorini e'lon qilgan edi.
The European Union treats us very badly. They have for years. I saw that. I had it out.
Yevropa ittifoqi bizga juda yomon munosabatda bo'lib kelgan. Yillar davomida shunday bo'lgan. Men oldingi mandatimda ham buni ko'rdim va bu munosabat bilan to'qnash kelganman. Yevropa ittifoqi doim qattiq siyosat yuritgan. Endi bizning navbatimiz keldi. Ular kompaniyalarimizni sudga berib, ulkan miqdorda jarimalar undirib olishadi. Masalan, ular Apple kompaniyasidan 17 milliard dollar jarima undirib oldi. Endi biz ham o'z tariflarimizni joriy qilamiz. Ular bizdan qancha undirsa, biz ham shuncha undiramiz. Hech kim bunga e'tiroz bildirishi mumkin emas. 25, 20, 10, 2 yoki 200 foiz. Qancha bo'lishidan qat'i nazar, biz ham xuddi shunday javob qaytaramiz.
2% or 200%, then that's what we're charging them.
Trump Irlandiyaning soliq siyosatini AQShning yirik farmatsevtika va texnologiya korporatsiyalariga manfaatli sharoit yaratmayotgani uchun tanqid qildi. Uning fikricha, yangi tariflar Qo'shma Shtatlarda mahalliy ishlab chiqarishni tiklashga yordam beradi. Tramp ma'muriyatining po'lat va alyuminiy importiga tariflarni oshirish bo'yicha qarori 12 martdan kuchga kirdi. Yangi choralar natijasida AQShga import qilinadigan barcha po'lat va alyuminiy uchun mos ravishda 25 va 10 foizli tariflar tiklandi. Shuningdek, yuzlab boshqa mahsulotlarga ham bojlar kengaytirildi. Bunga javoban Yevropa komissiyasi kelasi oy 26 milliard yevrolik AQSh mahsulotlariga tariflar joriy qilishini e'lon qildi. Filippin sobiq prezidenti Rodrigo Duterte yaqin kunlar ichida xalqaro jinoyat sudi sudyasi qarshisiga chiqariladi. U insoniylikka qarshi jinoyatlarda ayblanmoqda. Ichida Duterte bo'lgan uchoq 12 mart kuni Rotterdamga parvoz qildi deya xabar qilgan Reuters agentligi. 12 mart kuni Dubaydan Niderlandiyaga keltirilganini aytgan Duterte o'z video murojaatida taqdirimda shunday yozilgan bo'lsa, men roziman dedi. Duterte 11 mart kuni Manila aeroportida Hong Kongdan uchib kelgan chog'ida hibsga olingan. Filippinlik huquq faollari prezidentni mamlakatda sudsiz jazolashlar davrida 6000 dan ziyod odam o'limida ayblab kelishadi. Siyosatchi bir necha bor bank fulushlar va narkomanlarni o'ldirishga ochiqdan ochiq chaqirgan hamda 3 nafar bank fulushini shaxsan o'zi o'ldirganini aytgan. Rodrigo Duterte 2016 yildan 2022 yilgacha Filippin prezidenti bo'lgan. Hozir uning qizi Sara Duterte Carpio vitse-prezident lavozimini egallab turibdi. Fevral oyida unga nisbatan impeachment e'lon qilingan. Duterte Carpioning saylovdan so'ng davlat rahbari Ferdinand Marcos bilan siyosiy qarashlari bir-biriga mos kelmay qolgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni albatta unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yirik miqdordagi korrupsiya, muzlatilgan milliardlar va ko'p yillik sud muhokamalari. Bu Gulnora Karimova ishining davomi.
Hozirgi kunda yangi gugushalar paydo bo'lgan. Yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston.
Oradan 10 yil o'tib, Shvetsariyadan 182 million dollar O'zbekistonga qaytarilmoqda. Ammo ayrim savollar hamon javobsiz. Bu pullar kimga xizmat qiladi? Xalqqami yoki yana kimlarningdir foydasiga?
Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin o'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas.
Nima uchun Shvetsariya bu pullarni Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri emas, xalqaro tashkilotning maxsus jamg'armasi orqali o'tkazyapti?
Shvetsariyada hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda.
Ozodlik studiyasida Sanjar Eraliyev. Yaqin o'tmishda O'zbekiston tarixida eng yirik korrupsiya mojarolaridan biri Gulnora Karimova ishidagi chet elda muzlatilgan mablag'larning qaytarilishi va ularning taqdiri bo'yicha savollar hamon ochiq qolmoqda. Korrupsiya, noqonuniy pul yuvish va davlatga yetkazilgan milliardlab zarar. Bu Gulnora Karimova nomi atrofidagi mojarolarning qisqa ta'rifi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, u davlat va fuqarolarga 1 trillion 277 milliard so'm, 1 milliard 651 million dollar va 26 million yevro zarar keltirgan. Hukumat so'rovi bilan uning 840 million dollar aktivlari Shvetsariyadagi bankda muzlatib qo'yilgan. 2025 yil 6 fevralda O'zbekiston hukumati va Shvetsariya federal kengashi o'rtasida 182 million dollarni qaytarish bo'yicha bitim imzolandi.
Mazkur mablag'lar O'zbekiston Respublikasi ayrim fuqarolari tomonidan noqonuniy orttirilgan bo'lib, 2012 yilda Shvetsariya bosh prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yurituvi doirasida to'la qo'lli musodara qilinganida.
2022 yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo bu pullarning taqdiri noma'lum. Ularning nimaga va qanday sarflangani borasida ochiq hisobot mavjud emas.
Вопрос вот так остаётся.
Shvetsariya ushbu aktivlarni O'zbekiston hukumatiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazmayotgani avvalgi 130 million kabi, hozirgi 182 million ham BMT agentligi orqali o'tkazilayotgani haqidagi savol hamon ochiq qolmoqda. Buning sababi shundaki, agar ular to'g'ridan-to'g'ri hukumatga berilsa, ushbu aktivlar yana o'g'irlanishi yoki noqonuniy korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirilishi xavfi juda yuqori bo'lib qolmoqda.
Rasmiy xabarlarda bu mablag' BMTning O'zbekiston Vision 2030 fondi jamg'armasi orqali qaytarilib, ta'lim va sog'liqni saqlashga sarflanishi aytilmoqda. Lekin bu pulning taqdiri shaffof bo'ladimi? Yoki yana noqonuniy sxemalarga tushib ketadimi?
Musodara qilingan mablag'larni qaytarish jarayoni ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Biroq ushbu jarayonning to'liq shaffof emasligi natijaga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Bilishimcha mablag'larning qanday sarflangani haqida ochiq hisobdorlik mavjud emas. Modomiki bu ma'lumotlar ochiqlanmas ekan, mablag'larning noto'g'ri ishlatilishi va talon-taroj bo'lishi ehtimoli yuqori.
Gulnora Karimova bog'liq bo'lgan mablag'larni qaytarish jarayoni azaldan bu shaffof emas edi. Bu yerda bu qaytarilish jarayoni nafaqat sudda surishtiruvlarga ham bog'liq, balki bugungi kunda g'arb elitalarining o'zbek elitalari bilan munosabatlarning yaxshilangani fonida ham sodir bo'lmoqda. Bu narsa rasman hech qayerda tan olinmasa ham, lekin bugungi kunda masalan Yevropa g'arb elitalarining O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari elitalariga munosabatlari o'zgargan va shuni fonida ham Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin o'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas, avvaldan ham shaffof emas edi. Umuman Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlardan boshlab, 2013 yildan boshlab umuman bu ish jarayonini jarayoni umuman hamma uchun qandaydir mavhum u yoki bu sizdirilgan ma'lumotlarga, qiymatlarga bog'liq edi.
Sobiq prezident Islom Karimovning qizi, o'zbek malikasi sifatida tanilgan Gulnora Karimovaning qamalganiga 12 yil bo'ldi. Uning ismi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham korrupsiya, noqonuniy pul aylanmasi va sud ishlari bilan bog'liq holda tilga olinib kelyapti. Karimovadan musodara qilingan mol-mulklari va chet elda muzlatilgan pullari haqida Ozodlik ko'p bora gapirgan. Dastur davomida bu tarixga albatta yana ozgina to'xtalib o'tamiz. Hozir esa Karimovaning muzlatilgan aktivlarining qolgan qismi haqida ekspert fikrini tinglaylik.
Shveytsariyada hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda. Bu mablag'lar bo'yicha prokuraturaga da'vo kiritilgan va sud ularni konfiskatsiya to'g'risida yakuniy qaror qabul qilish kerak. Shundan so'ng ularni O'zbekistonga qaytarish masalasi qaraladi. Umuman olganda, korrupsiya, pora olish va noqonuniy yo'llar bilan o'g'irlangan aktivlarni qaytarish Jahon antikorrupsion konvensiyasiga muvofiq nazarda tutilgan. Biroq afsuski, mazkur konvensiyada qaytarish mexanizmi aniq belgilab qo'yilmagan. Shu sababli xalqaro tashkilotlar ishtirokida jamoatchilik faolligi oshdi va keng qamrovli fuqarolik jamiyati harakati yo'lga qo'yildi. Men ham bu jarayonda ishtirok etdim. Hatto Shveytsariya ushbu aktivlarni shunchaki qaytarib bermasdan, ular yangi korrupsion sxemalarga tushib ketmasligini ta'minlaydigan mexanizm orqali qaytarishni talab qilgan koalitsiya tuzishda qatnashdim. Chunki O'zbekistondagi korrupsion tizimi hali ham aniq shakllanmagan va uning qanday tartibda o'zgarayotgani noaniq qolmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.